Айцец Хасе Габрыэль Брачэра, кіруючыся духоўнасцю святога Ігнацыя Лаёлы, цалкам прысвяціў сваё жыццё служэнню бедным і характарызаваўся святасцю простых, што пасля смерці прывяло яго да хвалы, якой ён ніколі не шукаў пры жыцці. Так адзначыў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі, які сёння ўзнёс святара да хвалы алтароў.
Era un sacerdote totalmente dedito al bene e alla santificazione dei fedeli, soprattutto dei più bisognosi.
Ён быў святаром, які цалкам прысвяціў сябе дабру і асвячэнню вернікаў, асабліва самых патрабуючых. Нягледзячы на тое, што ён закончыў кардопскі універсітэт з тытулам магістра філасофіі, яго мова заўсёды заставалася простай. Ён не падбіраў высокіх словаў, а карыстаўся лакальнымі, якія належалі лексіцы мясцовага насельніцтва і лёгка разумеліся ўсімі. Яго прапаведаванне кранала сэрцы, навяртала нават самых заўзятых грэшнікаў. Кардынал Амата расказаў, што калі ў Кардобе выбухнула эпідэмія халеры, айцец Брачэра быў у першых шэрагах дапамагаючых хворым, пахіляючыся над кожным. Ён перамяшчаўся на кані ад аднаго мястэчка да іншага, калі бачыў, што нехта патрабаваў яго дапамогі, духоўнай ці фізічнай. Сваімі ўласнымі рукамі і з дапамогай вернікаў ён будаваў касцёлы, капліцы, школы, пракладаў горныя дарогі, спрыяючы агульнаму развіццю рэгіёна. Але ў першую чаргу спрыяў распаўсюджванню веры, абапіраючыся на прыклад святога Ігнацыя Лаёлы. Брачэра быў перакананы, што духоўныя практыкаванні эфектыўныя для перадачы святла праўды Божай і падыходзяць для трыумфу ласкі ў самых неспакойных сэрцах, адзначыў кардынал Амата. Ён расказаў, што перад смерцю айцец Брачэра моцна захварэў, у выніку чаго нават згубіў слых і зрок. Яго апошнімі словамі былі «Зараз я гатовы да падарожжа».